Euskadi Irratian Abildua. Xabi Unanue.
Euskal Herriaren historian sorginek garrantzia izan dute eta ezagunak izan dira. Ba, ordenagailuen munduan existitu izan da baita ere sorgina izeneko ordenagailua. Mila bederatzireun eta berrogeita bederatzean jarri zuten lehenengo martxan eta 10 segundo behar izaten zituen bi zenbaki biderkatzeko. Zientzielariak erabili izan zuten gainagi erretan, eta 1987an almazen batetan, biltegi batetan gorde zuten leku asko hartzen zuelako. Baina begira nolakoa diren gauzak, gaur egun gauza bintasek enbesteko arrakasta duten honetan, sorgina berriro martxan jarri dute eta museo batean jarriko dute edo txenek ikusi dezan. Pentsa nolako ordenagailua zen bi gela baino gehiago hartzen zituenan eta kalkuladura arrunt baten lana egiten zuena. Teknologia bintaxarekin hasi dugu gaurko saioa, baina ez kezkatu, etorkizunari begira jarriko garelako euskara eta teknologia berriak uztartzen dituen azokan egongo garelako gaur. Ongi etorri guztioi Abildura, teknologia bintaxak eta etorkizunekoak batu eta uztartzen dituen saiora.
Online gaude, online, Abildua Euskadi Irratian.
Egunon guztioi, xare azoka ezagutuko dugu gaurkoan. Atzen utziko dugu sorgina bezala ezagutzen dugun ordenagailua eta teknologia berrietan sartuko garelako. Eta xare kursalean egiten ari den azoka da. Euskara eta teknologia berriak uztartzen dira bertan gainera eta ostiralezkeroztik martxan dago. Bertara joateko ateak ere zabalik dituzue, baina guk gaur goizen adierazi ingo dizugu, adierazi eta esplikatu bertan gertatzen ari dena, eta hango protagonistak gurekin egongo dira. Gainera, xaren bertan aurkeztu den aplikazio baten berri ere emango dizuegu. Beste behin gure zilborari begiratuko diogu eta EITB-ren aplikazio berria aurkeztuko dizuegu gaur goizean. Gurekin egongo da gainera Edurne Ormazabal xaretik bertatik. Ark kontatuko dizkigu aplikazioak dakartzan berrikuntza denak. Beraz adi adi geratu, gauza asko ditugu eta zuei kontatzeko. Xare azoka aipatuko dugu, xare eta gogoratu badazpada izen hau, xare, eta baita ere EITB-ko aplikazio berria hartuko ditugu mintzagai. Hori bai, jaso zazue, Abilduaren talde guztaren izenean, ongi etorririk beroena. Xabi Unanue naiz, eta hau teknologia berri eta zaharrak aztertzen dituen Abildua duzue.
Abildua, teknologia berriekin mugimenduan.
Euskara eta teknologia berriak batera joan daitezkela behin baino gehiagotan azaldu dizuegu Abilduan. Eta gaur beste horrelako ekitaldi baten berri eman behar dizuegu. Atzo hasi zen, kursalean hasi zen xare azoka eta gaur arratsaldean bukatuko da. Gu bertan izan gara eta protagonista ezberdinekin hitz egiteko aukera izan dugu. Besteak beste, EHU-ko robotikako arduradunekin egon gara eta baita ere Azkue Fundazioko lagunekin ere. Sare sozial bat eta robotak nolakoak diren ikusi eta ezagutu ditugu xare azokan. Kursalean egiten ari den azokan eta zuentzat ateak irekiak dituen azokan.
Ba, ekarri ditugu iruzpalau demo, batetik galtxagorri, ahots bidez gidatutako robota. Ekarri dugu baita ere robotino kinet bidez, kinet sensorearen bidez gidatutako robota da. Orduan, besoekin egindako zeinuekin, ba, mugitu dezakegu aurrera, atzera, alde batea eta bestea. Eta gero, bagabiltza baita ere robot edo makina bersolariarekin lanean, eta ekarri ditugu ordenadoreetan pare bat demo erakusteko, ba, nola osatzen dituen bersoak eta nolako teknologiak dauden atzean.
Duela hilabetatzuk aurkeztutako robotak orduan ere presentzia izango dute gaur xaren, ez da?
Bai, moldatu dugu robot bersolaririk ez dugu ekarri, baina ekarri dugu hori, ba, ahots bitartez aginduak jasotzen ditun eta beak ere hitz egiten duen robota, eta gero robot bersolaria ba, makinetan ekarri dugu pixka jendeari erakusteko atzean dauden tresenak zeintzu dien.
Horrelako gauza bat prestatzeko denbora asko beharko da, ez da?
Bai, eta guk ez dugu izan nahi beste demora, pixkate, prisakaitu geha. Unibertsitatean normalean ez dugu produktorik garatzen, ikerkuntzako lana beste plaza batzutan erakusten da, eta orduan ba, askotan ez dugu izaten, hola, jende aurrean erakusteko moduko demorik, baina bueno, zerbait egin dugu azkeneko hilabete honetan eta karri dugu.
Eta hori orkestera etorri zaten, ez da?
Bai, hori da idea.
Boretxe probatzuk egingo ditu orduan galtxagorri robotarekin.
Galtxagorri robota naiz. Zein da zure izena? Barkatu, kaixo, Maitane. Pres nirekin jolasteko. Orain auteratu zer egin nahi duzun.
Galtxagorri robota ez da izan xari azokan ezagutu dugun robot bakarra. EHU-ko robotikako lagunek beste bi robotere aurkeztu dizkigutelako. Hori bai, hauek bertxotan aritu dira.
Ega da, pentsatzen, listo, auzoan. Itzarekin errimatzen duten itzak behar ditut. Errima eleseik aukeratu ditut. Alboan, osoan, dituelakoan, eta elzoan. Pris nago bertsoa kantatzen azteko. Aurrera ba.
Baina zertan eduki horiek alboan, itota sentitu zen partidu osoan, neugeniok entzungo dituelakoan, nobeda bat eskuan, ta ez bi auzoan.
Baina robotez gain beste gauza asko ere topatu ditugu xaren, eta horietako garrantzitsuenak hitzaldiak eta ekitaldiak dira. Antxe entzun dugu Iratxe Esnaola .eusi buruz hitz egiten, eta laster gainera aipatu behar dizuet Iratxe Abilduan egongo dela. Itzaldi desberdinak ere egongo dira, Abilduko laguna den baita ere, Maite Goñik emango duelako bertan. A palabra 2, Twitter gaurko hitza, denak euskaraz daudelako gaur egun, eta horiek nola euskaratu diren aipatuko dugu Goñik. Baina guztiaz gain, itzaldiaz gain, tailerrak ere bertan badaude, eta horietako asko gure ordenagailuan programak euskaraz nola instalatu erakutsiko digute, eta horiek sarean nola topatu ere azalduko da. Baina estanen gunean lagun bat ere topatu dugu, egia esan, xaren Abilduko lagun asko topatu ditugu, eta horietako bat Rodrigo Garzia da, Azkue Fundazioko zuzendaria.
Egunon. Zuek ere xare azogara gerturatu zarete, suposatzen du zerbait berria aurkezteko?
Bai, mintzatu. Da beste sare sozial bat, sare sozial berri bat, mintzatu.com, eta bera erabiliz, ba, euskeraz hitz egiten den tokiak etiketatu, toki horiek munduan zehar aurkitu, eta lagunak ere egiteko aukera izango dugu.
Telefono mugikorreak eta aplikazioak eta guztoren taz aparte, ordenagailuetan egiteko gauza izango litzateke, munduan zehar mapan euskaraz hitz egiten den lekuak markatzeko tokiak.
Hori da, markatzeko, etiketatzeko, eta gero ba, toki horiek ere aurkitzeko. Da, zu ez dakit, ez, hiri batetara zoaz, eta han aurkitu alduzu, ba, zein toki dauden etiketatuak euskeraz hitz egiten dutenak, ez? Eta gero baita ere lagunak, agertzen dira, ba hor alta eman duten guztiak eta gero lagunak egiteko eta bereiekin ba mintzatzeko aukera izateko.
Munduan zehar funtzionatuko den gauza bat izango da gainera, ezta?
Bai, hala da, munduan zehar. Momentuz ba erabiltzaile gehienak ia 100%, ba hemenkoak gara, ez? Hasi berriak garerako, baina bai idea eta mapan behintzat badaude markatuta, ba bueno, adibidez, ba munduan zehar dauden euskal etxe guztiak eta holakoak.
Beraz, euskara mundu zabalean hitz egiten dela badakigu eta teknologiaren bidez, ba hauek topatzeko aukera izango dugula.
Bai, hori da. Eta ba bueno, gauzak erreztea da, ez? Eta nik uste dut hori, ba euskara hizkuntza minorizatua da, baina teknologia berriak asko laguntzen dute eta nik uste dut euskararen posizionamentua internet eta teknologia berrien munduan oso nadala, garen hiztun kopurua kontutan hartzen badugu. Eta bueno, bide horri jarraitu behar dugu.
Hor bide horretan jarraitu, horrelako lekutara etortzen eta baita ere sarean lanean, ez da, Rodrigo?
Sarean lanean, ze gure Azkue Fundazioaren leloa da euskara sarean josten, eta bueno, ba, sarean diak dugu, eta uste dugu ba bide gokia dela, batez ere gaztetan erabeen artean, beraiek azkenean direlako teknologia berrien erabiltzaile porrokatuenak.
Eta zuek haie topatuko dituzu eta Azkue Fundazioaren beraiekin egongo da, ezta?
Hori da.
Rodrigo Arte, mila esker.
Vale, zuei.
Itzaldiak, estanak, tailerrak eta musikaren sortu dezakezue xare azokan. Eta horretarako Riak Table izeneko maia erabili dezakezue. Bjork, artista islandiarrak erabiltzen duena. Mai baten gainean objektu ezberdina jarri eta maiak soinu ezberdinak aterako ditu eta horrekin zuen sinfonia osatu dezakezue. Itzaldi desberdinak egongo dira eta zein baino zein garrantzitsuago eta interesgarriagoak. Gifi.neteko lagunak bertan egongo dira eta nahi izatera zuen ordenagailuetan softwarea euskaraz instalatu nahi baduzue, Eluiar Fundazioko adiskideak ere antxe izango dituzue. Gaur arratsaleko 8:00 itxiko ditu atea xare azokak, baina ordura arteko denbora baduzue kursala bisitatzeko. Beraz, zuen esku dago, parte hartu eta euskaraz egin sarean. Gainera, bihar igandez, 10:00 izango da Inigo Martinez, antolatzaile nagusia, baxaren nola joan den azaltzeko balorazio egingo digu Inigok 10:00 irratsaioan.
Eta zuk, nondik entzuten duzu Euskadi Irratia?
Mugikorretik, tabletatik, saretik edota irratitik?
Irratia zuzenean entzuteko klikatu eitb.com/euskadirratia eta mugikorretik naiz tabletatik jarraitzeko jetxi Google Playtik app aplikazioa edota besterik gabe piztu irratia.
Eta nola entzutan duzu irratia?
Nahi bezala, zuzenean dagoena irrati, mugikor, tableta edota saretik. Eta bestela, nahi dudana, nahi dudan unean eitb.com/euskadirratia klikatuta.
Euskadi Irratia, gertu!
Sartu, sartu, gure app denda zabalik duzu. Aplikazioak aplikatzen abilduan.
Eta sarreran aipatu dizugun bezalaxe, xare azokan aurkezpenak ere egin dira. Eta horietako bat aplikazio batena izan da. Etxe honen aplikazioaren aurkezpena. Eta gu Edurne Ormazabal eta Patxi Arratibilekin egon gara. Eta eurek esplikatu digute zertan datzan aplikazio berria.
Edurne Ormazabal eitb.comeko zuzendaria, egunon.
Egunon.
Bueno, aplikazio berri bat aurkeztu dugu. Eta esango genuke eitb.com gozatzeko aplikazioa dela, ezta?
Ba, nik uste dut, azkenean hori dala oso ondo azaldu dezu, ez? EITB komen, EITB nahieranen, erakusten ditugun eduki guztiak, idatzizkoak, audiovisualak, beste dispositibo batzuetan gozatzeko aukera eskaini nahi dugu, ez?
Orain arte webetan zegoen gauza guztia, eta dena aplikazio bat bihurtuta, mugikorretan eta tabletetan eskuragarri daukagu, ez da?
Hori, da, gaur egun gure edukietara sartzen den erabiltzailearen 120% telefonoetatik edo tabletetatik sartzen da. Beraz, iruditu zaigu importantea dela dispositibo hoietara zuzendutako aplikazio batzuk egitea, ez?
Aurreko aplikaziotik alde handia dago. Lehen albistea bakarrekan genituen eta irrati entzuteko aukera, orain guztiz eraldatuta dator eta aukera gehiago ditu.
Askoz aukera gehiago eskaintzen ditu, ez? Nik uste hori dela batez ere azpimarragarria. Ohiko albiste eta bideo ez gain, aplikazio honetan zuzeneko bereziez gozatzeko aukera izango dugu, telebistako ohiko seinalea aparte, hainbat ekitaldi zuzenean emateko aukera izango dugu, kontzertuak, kirol saioak, denetatik izango dira, eta horrezaz gain, EITB-ko irrati eta telebistetako eduki guztiak nahi eran gozatzeko aukera izango dute. Ez zuzenean bakarrik, baizik baita, beraiek nahi duten, erabiltzaileek nahi duten momentuan. Hori momentu honetan PC-an egin zitekeen, edo orain artean PC-an egin zitekeen, baina ez telefono eta tabletetan, eta aukera hori zabaldu nahi izan dugu, esan bezala, dispositibo guztietara.
Gainera hori izan da, dispositibo guztietara, bai iOS, bai Androiderako garatu delako, ez da?
Hori da, bereziki, gure kezketako bat izan da, zaila da, zer egia delako oso zabala dala, ez, dispositibo mobilen aukera eta mundua, baina batez ere bi sistema erabilienak hoiek dira, Android eta Apple, eta iOS, eta, bueno, bereziki, eta baita iPadetarako iPad, edo beste Android tabletetarako ere, aplikazio berezi bat garatu nahi izan dugu, ez? Azkenean, erabilgarritasuna errezagoa izan dadin, dispositibo hoietan ere.
Gainera, probatu dugu, Smart TV batzuetan ere aplikazioak instalatu daitezken, Smart TV-tan ere probatu izan dugu, eta egia esan, oso ondo funtzionatzen du, eta kalitate dexente eskaintzen du.
Bai, nik uste dut, bai audio eta bai bideo kalitatea, bueno,
ona dela,
ona dela, ona, bai. Arrotasunez esan dezakegula, eta hola, bai, benetan ona dela.
120% zetorren orain arte dispositibo mugikorretatik, hemendik aurrera zenbaki hori goraka joango da aplikazio berriarekin, ezta?
Ba, hortan ez dago dudarik, aplikazioei esker seguru, eta baita gizartea bera ere orrantz dijoalako, ez? Zenbaki horiek ikaragarri handitzen ari dira oso denbora gutxian, ez? Eta badirudi generazio berrienak ere PC-tik pixkat urruntzen ari direla, eta asko zerabilgarriagoa egiten zaiela tableten mundua eta baita telefonoena, eta ez daukatelako inolako problemarik filme bat adibidez telefono batean ikusteko, ez? Hori behar bada beste batzuei harridura sortzen digu, baina gazteenek ba normaltasun osoz egiten dituzte horrelako kontsumoak, ez?
Doako aplikazio bada, App Storean eta Google Playen lortu dezakeguna, deskarga ugari lortu dituen orain arte, ez delako orain aurkeztun duzue, baina ez delako orain atera.
Dagoeneko telefonoetarako, Android telefonoetarako eta tabletetarako bertsioak publiko egin ziren, durela hilabete pare bat edo, baina aste honetan kaleratu dugu Apple Storeen iPadetarako aplikazio berezia, eta horregatik orain arte itxoin nahi izan dugu guztiak batera aurkezteko.
Urdurit ez metronen ikus egin beharko da zer nolako harrera duen, ez da?
Bai, beti ere kezkak, ez? Eta mundu honetan gainera bere alderdi ona badu, erabiltzaileen feedbacka oso errez jasotzen duzulako, eta egia da jendeak aitura handia duela, bai Google Playen edo baita App Storeen bere komentarioak, bere kritikak, onak, zein txarrak azaltzeko, ez? Da, hori egia da, ba, aurrerantzean, ba, aktualizazioak egiterako eta zuzenketak egiterakoan, ba, beti ere kontutan izango ditugulako beraien iradokizunak, ez?
Hau lehenengo pausa izango litzateke, ordun hemendik gora joango litzateke eta gero ta gauza gehiago gehituz, ezta?
Bai, bueno, planak baditugu,
planak, bai.
Planak mila ditugu, gaztearako aplikazio berezi bat sortu nahiko genuke, honez gain, eta datorren urterako ere gure asmoen artean badago mobil eta tabletetarako bertsio HTML 5ean oinarritutako bertsio adaptable edo responsive deitzen den adaptable bat egitea jendeak navegatzailearen aplikazioaren deskargatu ordez navegatzailearen bitartez gure edukiak konsumitu nahi ezkero, ez?
Orduan, bertsio
amaitezina.
Bertsio berria izango dugulako, saiatuko garamendik gutxira edukitzen, gazterako aplikazio bat ere buruan dago, hirurako ere suposatzen dut ibiliko dela zerbait horti.
Hori da.
Beraz, aplikazio hau lehenengo izango litzateke, baina ez azkena.
Dudarik gabe ez azkena izango. Dudarik gabe.
Edur Normazabal, mila esker gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko, Xabier.
Patxi Arratibel, estrategia eta kanpo harremanetarako zuzendariak. Egunon, noski.
Egunon.
Zer eskaintzen du EITB-ek horrelako aplikazio berri batekin? Zer suposatzen du honek EITB-rentzat?
Beno, ni bi gauza azpimarratuko nituzke. Alde batetik, suposatzen duena EITB-ek egiten duen eskaintzarako. Eta pentsa dezagun, ba, orain izango dugula gure esku, ba, telebista saio guztiak, irratiak, gure smartphonean edo gure tabletean. Hori zer esan nahi du, edozein lekutan, edozein lekutik izango dugula gure esku, irratsaio edo telebistako saioiek ikusteko aukera.
Orduan, nahi eran zerbitzu eta itb.com dena batzen dituen zerbait da.
Ba, bai, horrela da. Guk aplikazio berria hauen bitartez, lehen hau esaten nuen bezala, izango dugu aukera adibidez telebista zuzenean ikusteko, baino ez bakarrik zuzenean ikusteko, baizik ere, ba, guk aukeratzeko programa bat, guk nahi dugun telebista saio bat, eta baita ere ikusteko aukera hori izango dugu. Eta niretzako oso importantea den gauza bat, adibidez pentsatu dezagun, ba, viaje batetan gaudela, eta Euskal Herritik kanpo joan gehala, eta bueno, horrela eta izango dugu baita ere aukera gure informatiboak ikusteko, bai egun bertan edo urrengo egunean denborarik izan ezpaldin badugu, edo hemengo notizia jarraitzeko aukera hori, eta ez bakarri guk, pentsa dezagun baita ere beste leku hoietatik, beste herri hoietatik izango dela jendea, gure gain daukan interes jende hori, izango duela baita ere aukera gure informazioa eta gure egiten ditugun emisioa jasotzeko aukera hori izango duela.
Eta gainera, artxibo guztiak jasotzeko ere, bai, ezta?
Bai, eta batez ere, puntu honetan, gustatuko litzaidake azpimarratzea euskararen zako suposatzen duena, zeren ez dugu, zuk esaten zenduen bezala, bakarrik orain martxan dugun programazioa eskuratzeko aukera hori. Baizik ere, 30 urte hauetan bildu den programazio guzti hori izango dugula gure esku. Pentsa ezagun momentu honetan nahieran 10.000 programa inguru ditugula euskeraz. Eta hori nik esango nuke patrimonio oso oso aberatsa dela, herritarren eskuetan jartzen dugula patrimonio hori erabili dezaten, eta pentsatzen dut garrantzia handiko notizi bat dela, pentsatzen baldin badugu agian artxibo hori euskeraz izango dela momentu honetan garrantzitsuena dagoen euskeraz esaten nuen bezala.
Beraz, aplikazioa bera garrantzitsua, baina garrantzitsuagoa aplikazionek eskaintzen duen aurrerakuntza, ez da? Gauza guztioiez tara sartzeko sarbide erraza.
Bai, zeren azken finean medioetan ere bueno, daukagu kompetentzia behar hori, eta kompetentzia hori gainditzeko beste medio baita ere aurrean eta jendea erakartzeko behar dugu errestasun guztiak ematea jendeari, ba, eskuratzeko guk ematen digun eskaintza hori.
Patxarratio, mila esker.
Zui.
Bada beste modu bat irratia eta telebista ikusteko eta entzuteko. EITB nahieran. Zuk nahi duzunean. Zuk nahi bezala. Zuk nahi duzuna. Entzun Euskadi irratia nahieran. EITB nahieran. Sartu eitb.comen.
Abildua. Abildua. Abildua.
Gure lehiaketa zozketaren momentua iritsi da eta badakizue zer dagoen jokoan. Tablet ikaragarri bat. Eta eskuratu nahi baduzue, gure galderaren erantzuna bidali behar diguzue abildua@eitb.comera edo badakizu, sare sozialetan, Twitter, Facebook edo WhatsAppetik ere bai. Gainera tableta hau Urdaneten eskutik dator, Ordiziako informatika dendatik eta baitare urdanet.comen topatuko duzuen ataritik. Baina beno, denbora galdu gabe, onena gure galdera botatza izango da. Erraz erraza, beti bezala. Saio guztian zehar izen bat eduki dugu ahotan, behin eta berriro aipatu duguna, eta euskarari eta teknologia berriai erreferentzia egiten diena. Nola izena du Kursaleko Azokak, nola izena du azaroren 23 eta 24an Kursalean egiten ari den azokak. Euskara eta teknologia berriak uztartzen dituen azokaren izenaren bilari gara. Erantzuna dakizula, bidali email bat abildua@eitb.comera edo jarri gurekin harremanetan sare sozialen bitartez, Twitter bidez, Facebook edo nahi izatera WhatsAppa ere erabili dezakezue. Nola izena du Kursalean egiten ari den teknologia eta euskararen azokak. Gogoratu Urdaneten eskutik datorrela gure zozketa. Eta beraik ere zozketak egiten dituztela urdanet.comen eta euren sare sozialetan. Beraz badakizue, sartu urdanet.comen Ordiziako zuen informatika dendan. Baina beno guk hau alde batera utzi behar dugu, saioa amaitzen ari delako eta agur esateko momentua iritsi delako.
Euskadi Irratian, Abildua, Teknozalearen gunea.
Impresora jotak zure arpegia egiten, iriko izarra zara, ormetako erregin. Aurkituko te zaitot.
Hori da, agur esateko momentu iritsi zaigu, eta gogoratu urrengo larun batean itzuliko garela Euskadi Irratiaren sintoniara. Eta bitartean eitb.com/abilduan topatuko gaituzue. Eta antxe dituz baitare gure sare sozialak, Twitterra, Facebooka, eta nahi iraneko audioak topati nahi badituzue, bertan duzue sarbidea. Eta gogoratu martxan dugula gure zozketa eta parte hartzea komeni zaizuela, ikaragarrizko tablet bat zozketatzen dugulako, 10 ratz betekoa. Besterik ez gure aldetik. Aio, ongi bizi eta hurrengo astera arte. Zizik.